Capitolul 48. Cine este mai mare? Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 17 cu 22 la 27, 18 cu 1 la 20, Marcu 9 cu 30 la 50, Luca 9 cu 46 la 48. Revenind la Capernaum, Iisus n-a mers la locul cunoscut unde învățase pe oameni, ci împreună cu ucenicii a căutat în liniște casa care trebuia să fie căminul său trecător. În timpul rămânerii sale în Galileea, ținta lui era să-i instruiască pe ucenici mai degrabă decât să lucreze pentru mulțime. În călătoria prin Galileea, Hristos încercase din nou să pregătească mintea ucenicilor pentru evenimentul care îi stătea înainte. El le-a spus că trebuie să se urce la Ierusalim pentru a fi dat la moarte și apoi să învie. Și a adăugat o avertizare ciudată și solemnă. Avea să fie trădat și dat pe mâna vrăjmașilor. Ucenicii n-au înțeles cuvintele sale nici de astădată. Deși deasupra lor se abătuse umbra unei mari întristări, în inima lor se strecurase un spirit de rivalitate. Se certau între ei, fiecare dorind să fie socotit mai mare în împărăție. Ei credeau că pot să ascundă de Iisus această ceartă, de aceea n-au stat ca de obicei aproape de el, ci s-au înșirat în urmă, așa că atunci când au intrat în Capernaum, el era înaintea lor. Iisus le citea gândurile și dorea să le dea sfaturi și să-i învețe. Dar pentru aceasta a așteptat un moment de liniște când inimile lor vor fi deschise pentru a primi cuvintele sale. Curând după intrarea lui în oraș, cel ce strângea taxa pentru templu a venit la Petru cu întrebarea: Învățătorul vostru nu plătește darea? Tributul acesta nu era o taxă civilă, ci o contribuție religioasă pe care fiecare iudeu era dator să o plătească anual pentru întreținerea templului. Refuzul de a plăti acest tribut era socotit ca o dovadă de necredincioșie față de templu, după socoteala rabinilor, un păcat foarte mare. Atitudinea Mântuitorului față de legile rabinilor și felul său de a mustra pe față pe cei ce apărau tradiția le ofereau un pretext pentru a-l acuza că el caută să desfințeze serviciul templului. Acum, vrăjmașii au văzut o ocazie de a-l discredita. Ei au găsit un aliat potrivit în cel ce strângea taxa. Petru a văzut în întrebarea acestui om o învinuire cu privire la loialitatea lui Hristos față de templu. Plin de râvnă pentru onoarea învățătorului său, el a răspuns grăbit, fără să-l consulte, că Iisus va plăti taxa. Dar Petru a înțeles numai în parte ce urmărea cel ce-l întrebase. Unele categorii de oameni erau scutite de plata dării. În timpul lui Moise, când leviții fusese răpuși deoparte pentru slujba în sanctuar, nu li s-a dat nicio moștenire în mijlocul țării. Domnul a zis, Levi n-are nicio parte de moșie, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui, Deuteronom 10:9. În zilele lui Hristos, preoții și leviții erau încă priviți ca fiind devotați templului în mod deosebit și nu li se cerea să contribuie anual pentru întreținerea lui. Și preoții erau scutiți de taxă. Cerând tribut de la Iisus, rabinii înlăturau orice pretenție a lui că ar fi profet sau învățător și îl tratau ca pe orice persoană de rând. Dacă ar fi refuzat să plătească darea, ar fi însemnat că nu se poartă credincios față de templu, iar pe de altă parte, dacă plătea, lucrul acesta ar fi putut fi folosit ca o justificare pentru refuzul lor de a-l recunoaște ca profet. Numai cu puțin înainte, Petru îl recunoscuse pe Iisus ca fiul al lui Dumnezeu, dar acum pierduse o ocazie de a scoate în evidență originea divină a învățătorului său. Prin răspunsul său că Iisus va plăti taxa, el a întărit de fapt părerea greșită pe care preoții și conducătorii căutau să o răspândească. Când Petru a intrat în casă, Mântuitorul nu a făcut nicio aluzie la cele întâmplate, ci a întrebat: Ce crezi, Simone? Împărații pământului, de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru a răspuns: De la străini. Și Iisus a zis: Așadar, fiii sunt scutiți. În timp ce de la locuitorii unei țări se cereau taxe pentru susținerea regelui, copiii monarhului erau scutiți. Așa și lui Israel, pretinsul popor al lui Dumnezeu, îi se cerea să susțină serviciul său, dar Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu avea această obligație. Dacă preoții și leviții erau scutiți datorită legăturilor cu templul, cu atât mai mult acela pentru care templul era casa tatălui său. Dacă ar fi plătit fără niciun protest, Isus ar fi recunoscut justeția acestei pretenții și în felul acesta ar fi tăgăduit divinitatea sa. Dar deși a socotit că e bine să împlinească cererea, a combătut pretenția pe care era întemeiată. Procurând mijloace pentru a plăti taxa, el a dat dovadă despre originea sa divină. El s-a manifestat ca fiind una cu Dumnezeu și, prin urmare, nu avea aceleași obligații ca un supus oarecare al stăpânirii. Du-te la mare, l-a îndrumat el pe Petru, aruncă undița și vei trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o monedă pe care ia-o și dă-l-o pentru mine și pentru tine. Deși el îmbrăcase natura sa divină cu natura omenească, în minunea aceasta și-a dat pe față slava. Era evident că el era cel care declarase prin David: ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Psalm 50, cu 10 la 12. Cu toate că a arătat lămurit că nu avea obligația de a plăti taxa, Isus nu s-a luat la ceartă cu iudeii cu privire la acest lucru, deoarece ei ar fi interpretat greșit cuvintele sale și le-ar fi îndreptat împotriva sa. Ca să nu fie pricină de poticnire prin neplata dării, el a făcut lucrul acesta, care de drept nu i s-ar fi putut cere. Învățătura aceasta urma să fie de mare însemnătate pentru ucenici. În curând, urma să aibă loc schimbări însemnate în relația lor cu serviciul de la templu și Hristos i-a învățat să nu se așeze împotriva ordinii stabilite fără să fie nevoie. Pe cât era posibil, ei trebuiau să nu dea niciun prilej de răstălmăcire a credinței lor. Deși nu trebuie să sacrifice niciun principiu al adevărului, creștinii trebuie să evite cearta ori de câte ori este posibil. Când Hristos și ucenicii erau singuri în casă, în timp ce Petru plecase la mare, Isus i-a chemat la sine pe ceilalți și a întrebat: despre ce vorbeați unii cu alții pe drum? Prezența lui Isus și întrebarea lui i-a făcut să vadă lucrurile într-o lumină cu totul deosebită de aceea în care le văzuseră când se certau pe drum. Rușinea și sentimentul de vinovăție i-au făcut să tacă. Isus le spusese că el avea să moară pentru mântuirea lor, iar ambiția lor egoistă era într-un dureros contrast cu iubirea lui neegoistă. Când le spusese că avea să moară și să învie, Isus căutase să-i atragă într-o discuție cu privire la marea lor încercare a credinței care le stătea înainte. Dacă ar fi fost gata să primească ce dorea el să le descopere, ar fi fost scutiți de durere și de disperare grozavă. Cuvintele lui le-ar fi adus mângâiere în ceasul întristării și descurajării. Cu toate că vorbise așa de lămurit despre ceea ce îl aștepta, faptul că amintise că va merge curând la Ierusalim le aprinsese iarăși speranța că împărăția va fi întemeiată. Lucrul acesta dusese la cearta cu privire la cine va ocupa cele mai înalte funcții. Când Petru a revenit de la mare, ucenicii i-au spus și lui despre întrebarea Mântuitorului și în cele din urmă unul a îndrăznit să-l întrebe pe Isus: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Mântuitorul i-a adunat pe ucenici în jurul său și le-a spus: dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă dintre toți și slujitorul tuturor. Aceste cuvinte erau atât de solemne și impresionante, dar ucenicii erau departe de a le înțelege. Ei nu puteau să vadă ceea ce înțelegea Hristos. Nu înțelegeau natura împărăției lui Hristos și această neștiință era cauza aparentă a certurilor lor. Dar adevărata cauză era mai profundă. Explicând natura împărăției sale, Hristos ar fi putut stinge cearta. dar aceasta n-ar fi înlăturat cauza. Chiar după ce ar fi primit cunoștință deplină, problema cu privire la întâietate ar fi reînnoit neînțelegerea. În felul acesta ar fi adus dezastru asupra bisericii după plecarea lui Hristos. Cearta pentru locul cel mai de frunte era lucrarea aceluiași spirit care începuse marea luptă în lumile de sus și care coborâse pe Hristos din cer ca să moară. În fața sa, el l-a văzut pe Lucifer, fiul zorilor, întrecând în slavă pe toți îngerii care înconjurau tronul unit prin legăturile cele mai strânse cu Fiul lui Dumnezeu. Lucifer spusese, voi fi ca cel prea înalt. Isaia 14, cu 12 și 14. Și dorința după înălțare de sine adusese ceartă în curțile cerești și făcuse să fie alungată o mare parte din oștile lui Dumnezeu. Dacă ar fi dorit cu adevărat să fie asemenea cu cel prea înalt, Lucifer n-ar fi dezertat niciodată de la locul ce-i se dăduse în cer, deoarece spiritul celui prea înalt se dă pe față în lucrarea neegoistă. Lucifer dorea puterea lui Dumnezeu, dar nu caracterul lui. El căuta pentru sine locul cel mai de frunte și orice ființă care este stăpânită de spiritul lui face la fel. În felul acesta, înstrăinarea, dezbinarea și cearta ajung inevitabile. Stăpânirea ajunge premiul celui mai tare. Împărăția lui Satana este o împărăție a forței. Fiecare îi socotește pe toți ceilalți ca o piedică pentru înaintarea sa sau ca o treaptă pe care, călcând, să ajungă la un loc mai înalt. În timp ce Lucifer socotea ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, Hristos cel proslăvit s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2, cu 7 și 8. Acum crucea era chiar în fața sa și proprii ucenici erau așa de plini de gânduri egoiste, chiar principiul împărăției lui Satana, încât nu puteau să simtă ca domnul lor sau măcar să-l înțeleagă atunci când el vorbea despre umilința sa pentru ei. Foarte duios, dar cu multă solemnitate, Iisus a încercat să îndrepte răul. El a arătat care este principiul care stăpânește în cer și în ce constă adevărata mărire, așa cum este apreciată după etalonul curților de sus. Cei care erau mânați de îngânfare și dorință de înălțare de sine se gândeau mai mult la ei și la răsplata pe care urmau să o primească decât la modul în care trebuia să reîntoarcă lui Dumnezeu darurile pe care le primiseră. Ei nu puteau să aibă loc în împărăția cerurilor, deoarece erau asemenea celor din rândurile lui Satana. Înainte de onoare este umilința. Pentru a sta într-un loc înalt înaintea oamenilor, Dumnezeu alege pe lucrătorul care, asemenea lui Ioan Botezătorul, ia un loc umil în fața lui Dumnezeu. Ucenicul care seamănă mai mult ca un copil este lucrătorul care are mai mult succes în lucrarea lui Dumnezeu. Inteligențele cerești pot să conlucreze cu acela care nu caută să-și înalțe eul, ci să salveze suflete. Acela care simte mai mult nevoia după ajutorul divin va stărui mai mult ca să-l aibă, iar Duhul Sfânt îl va descoperi pe Iisus, care va întări și va înălța sufletul. În urma comuniunii cu Hristos, el pleacă să lucreze pentru cei care pierd în păcatele lor. El este un uns pentru misiunea sa și are succes acolo unde mulți învățați și intelectuali dau greș. Dar când oamenii se înalță, gândind că ei sunt necesari pentru ca marele plan al lui Dumnezeu să aibă succes, Domnul face să fie înlăturați. Astfel se arată că Dumnezeu nu este dependent de ei. Lucrarea nu încetează din cauza îndepărtării lor, ci merge mai departe cu putere și mai mare. Nu era destul pentru ucenicii lui Iisus să fie instruiți cu privire la natura împărăției sale. Ceea ce le trebuia era o schimbare a inimii care să-i aducă în armonie cu principiile ei. Chemând la sine un copilaș, Iisus l-a așezat în mijlocul lor. Apoi, strângându-l cu gingășie în brațe, el a zis, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Simplitatea, uitarea de sine și iubirea plină de încredere ale copilașului sunt însușiri pe care cerul le apreciază. Acestea sunt caracteristicile adevăratei măriri. Iisus le-a explicat din nou ucenicilor că împărăția sa nu este caracterizată prin fast și strălucire pământească. La picioarele lui Iisus, toate deosebirile sunt uitate. Bogatul și săracul, învățatul și neînvățatul, se întâlnesc, neținând cont de castă sau întâietate lumească. Toți se întâlnesc ca ființe răscumpărate prin sânge, la fel de dependente de acela care i-a răscumpărat pentru Dumnezeu. Sufletul sincer și umilit e prețios înaintea lui Dumnezeu. El nu pune semnul său asupra oamenilor, nici după rang, nici după bogăție, nici după inteligență, ci după felul în care ei sunt una cu Hristos. Domnul Slavei este mulțumit cu cei umiliți și blânzi cu inima. Tu îmi dai, zicea David, scutul mântuirii tale și îndurarea ta mă face mare. Psalm 18:35. Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, a zis Iisus, mă primește pe mine, și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Așa vorbește Domnul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul așternutul picioarelor mele. Iată, spre cine îmi voi îndrepta privirile? Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Isaia 66:1-2. Cuvintele Mântuitorului au trezit în ucenici un simțământ de neîncredere în ei înșiși. Deși răspunsul dat nu viza în mod direct pe cineva anume, Ioan a început să se întrebe dacă, într-o anumită împrejurare, purtarea lui fusese corectă. Cu spirit ca de copil, el a adus această problemă înaintea lui Iisus. Învățătorule, a zis el, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Iacov și Ioan erau de părere că îl opriseră pe omul acela pentru a-i da onoare domnului lor. Dar acum au început să vadă că de fapt fuseseră geloși pentru persoana lor. Ei și-au recunoscut greșeala și au primit mustrarea lui Iisus. Nu-l opriți, fiindcă nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Niciunul dintre cei care, într-un fel oarecare, s-au arătat prietenoși față de Iisus, nu trebuia să fie respins. Mulți fuseseră adânc mișcați de caracterul și lucrarea lui Hristos și inimile lor se deschideau în credința față de El, iar ucenicii care nu puteau cunoaște motivele trebuiau să fie cu băgare de seamă pentru a nu descuraja asemenea suflete. Când Iisus urma să nu mai fie personal printre ei, iar lucrarea să fie lăsată în mâinile lor, nu trebuiau să-și îngăduie un spirit mărginit, exclusivist, ci să dea pe față aceeași iubire cuprinzătoare pe care o văzuseră la învățătorul lor.